سورت زخرف مکی ہے، اینجا 99 آیاتاں تے 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نام نال شروع کرنا جڑا بہت وڈا مہربان تے رحم فرماون والا ہے۔
آمین۔ والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔
حامیم۔ قسم ہے کتاب مبین دی، اساں ہی قرآن پاک کو عربی زبان نازل کیتے، این وجہ تو کہ تس این دے معانی کو سمجھو۔ یقیناً اے قرآن پاک سارے کو لوہے محفوظ دے وچ لکھا ہوئے تے اچی شان والا ہے تے حکمت تو بھرا آیا ہے۔
افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، وکم ارسلنا من نبی فی الاولین وما یأتیهم من نبی الا کانوا به یستہزئون، فأہلکنا اشد منہم بطشا ومضا مثل الاولین۔
کیا اساں ڈگ گندے ہیں تھوڑے کولوں ہی ذکر کو ناراض تھی کہ این وجہ تو کہ تس ہاتھ تو ودن والے وے، اساں بہت سارے پہلے لوگاں دے وچ نبی بھیجن، نہیں آیا انہاں دے کول کوئی نبی مگر او کافر او کو استہزاء تے مذاق بنیندے ہن، وت اساں ہلاک کر دتے جڑے انہاں کول زیادہ طاقتور ہن، تے گزر گئے حال پہلے لوگاں دا۔
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔
اگر تساں انہاں کول پوچھو کہ آسمان تے زمین کو کہیں پیدا کیتے تاں او ضرور آکھسن، پیدا کیتے انہاں کو اون جڑا سارا تے غالب ہے تے سب کو جان والا ہے، جیں تھوڑے واسطے زمین کو پینگ بنائے تے تھوڑے واسطے ان دے وچ رستے بنائیں تاکہ تساں اپنی منزل تائیں پہنچ ونجو۔
والذی نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة میتا كذلك تخرجون۔
جائیں اندازے دے مطابق اسمان تو پانی لہائے تے وقت اساں این دے نال موئے ہوئے شہر کو جیندہ کیتے تے ایویں تساں قبراں چوں کڈھے ویسو۔
والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا
او جے ہر قسم دی مخلوق بنائیے تے اون تھوڑے واسطے بیڑا تے ڈنگر بنائن جنہاں تے تساں سوارا کریں دے وے، تے جیرے ویلے تساں انہاں جا کنڈا تے قابو تھی کہ بہ ونجو تاں دل دے وچ اپنے رب دی نعمت کو یاد کرو، تے جنہاں تساں پکے تھی کہ انہاں تے بہ ونجو تاں زبان نہ لے آکھو کہ پاک او ذات جے انہاں کو سارا تابع بنا دیتے تے اساں انہاں کو قابو کرن دی طاقت نہ سے رکھیں دے، تے یقیناً اساں اپنے رب دے پاسے ول ونجنے۔
وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین۔
مشرکاں اوں اللہ واسطے اوندا بندیاں دے وچوں اولاد بنائیے، یقیناً انسان واضح طور تے نہ شکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کیتن اپنے واسطے اپنی مخلوق چوں دھیریں تے خاص کر دیتے سی تھواکو پتراں دے نال۔
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔
جیرے ویلے دسیا ویندے انہاں دے وچوں کہیں کو اوندا جیندی او رحمان دو نسبت کریندن تاں اون ویلے اوندا منہ غم دی وجہ تو کالا نیلا تھی ویندے تے اوندا دل غم کولوں بھریج ویندے۔ کیا او اے جی اولاد جمیسی جیری گانیاں دے وچ پرورش پیندی اے تے او باس مباسے دے ویلے اپنا دعویٰ بھی واضح نہیں کر سکدی۔
وجعلوا الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناثا اشہدوا خلقهم ستکتب شہادتهم ویسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون۔
انہاں بنایا ہے فرشتیاں کو جڑے رحمان دے بندے ہیں تریمتی، کیا او موجود ہیں انہاں دے جمن دے ویلے؟ لکھ دیتی ویسی انہاں دی گواہی تے انہاں کول پوچھ گچھ بھی تھی سی تے کافر آدن اگر رحمان چاہندا تا اسا نہ عبادت کریندے انہاں دی جنہاں دے بارے انہاں کو کچھ علم کونی تے اے محض اپنا قیاس ارایا کریندن۔
ام آتیناہم کتابا قبله فهم به مستمسکون بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امت وانا على آثارهم مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون۔
کیا اسا انہاں کو این تو پہلے کوئی کتاب دیتی ہے جے کو تکڑے تھی کہ نپی ودن، بلکہ او خود آدن کہ اساں اپنے پیو ڈاڈے کو ایک طریقے تے پاتا ہے تو اساں ہن انہاں دے نقش قدم تے ٹردے ودے ہیں تے ایویں جڑن ہی اساں تھواڑے تو پہلے کہیں وستی دے وچ ڈراون والا بھیجے تاں اتھوں دے امیر کبیر لوگاں آکھے کہ اساں تاں اپنے پیو ڈاڈے کو ایک طریقے تے پاتا ہے اساں تاں انہاں دے نقش قدم تے ٹرن والے ہیں۔
قال اولو جئتکم باہدا مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون فانتقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبت المکذبین۔
او نبی فرمائے بھاویں میں گھن آواں تھوڑے کول اون تو زیادہ صحیح چیز جین دیتے تساں اپنے پیو ڈاڈے کو پاتا ہی تا تڈن وی تا انہاں جواب دیتے جو کچھ تھوا کو دے کے بھیجا گئے اساں کو نہ منیندے وت اساں انہاں کول بدلہ گدے ذرا دیکھو کیویں انجام تھیے جھٹلاون آلاں دا۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
یاد کرو جلن ابراہیم علیہ السلام اپنے پیو تے اپنی قوم کو آکھیس میں بیزارا انہاں کولوں جنہاں دی تساں عبادت کریندے ہوئے سوا اوندے جے میں کو پیدا فرمائے یقیناً اوہی میں کو سدھا راہ دکھیسی تے انہاں توحید دی گال کو باقی راہواں والا بنا دیتے اپنی اولاد وچ ای وجہ تو کہ وہ اون دے پاسے رجوع کرن۔
بل متعت ہؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون
بلکہ میں انہاں کو تے انہاں دے پیو ڈاڑے کو مزے گھنن دیتے اے تائیں کہ آ گئے انہاں کول حق تے کھول کھول کے ڈساوان والا رسول تے جڑن آ گئے انہاں کول حق تا او آکھن لگے اے تا جادوگر ہے تے اساں ای کو نہ منیندے
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون
او آکھن لگے کہ کیوں نہیں نازل کیتا گیا اے قرآن کہیں اے جے جنے تھے جڑا انہاں دو شہراں دے وچ وڈا ہوئے کیا او تھوڑے رب دی رحمت کو وڈین دن اساں انہاں دے وچ خود ہی ونڈا دیتے ہیں دنیا دی زندگی دا سامان تے اساں ہی انہاں دے باز کو باز تے مراتب دے وچ اچا کر دیتے این وجہ تو کہ او ہیک دوجے کول کم کرا سنگن تے تھوڑے رب دی رحمت خاص بہو بہتر ہے اون کولوں جو کو جو اکٹھا کرن
ولولا ان یکون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين
اگر اے خیال نہ ہوندا کہ سارے لوگ ایک امت بن ویسن تا اسا بڑا دیندے انہاں واسطے جڑے رحمان دا انکار کریندن انہاں جا کوٹھاں دا چھتاں کو چاندی دا تے انہاں پوڑیاں کو بھی چاندی دا بنا دیندے جیندے تے او چڑھ دے تے انہاں دے گھراں دے دروازاں کو بھی چاندی دا بنا دیندے تے انہاں تختاں کو بھی جنہاں تے او ٹیک لا کے باندھن او بھی سونے تے چاندی دے بنا دیندے تے ساراں دا سارا شئیں دنیا دی زندگی دا سامان ہن تے آخرت دی عزت تے کامیابی تھوڑے رب دی بارگاہ دے وچ پرہیزگاراں واسطے ہے
ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیب له شیطانا فهو له قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مهتدون حتى اذا جاء
جڑا بندہ جان بوجھ کے رحمان دے ذکر تو اندھا بنا راندے تا اسا اون دے واسطے ایک شیطان مقرر کر دینے ہیں تا او ہر وقت اون دے نال راندے تے شیطان ڈکین دے راندن انہا انجھا کو سدھے راتوں تے اے لوگ خیال کرندن کہ ہدایت پاتی ودن اے تائیں کہ جنن او اندھا آسی ساڑے کولوں تا اون ویلے اونجا اکھیں کھلسن تے آکسی اے کاش کہ میڈے تے اے شیطان تیرے درمیان جمبھار تے ڈلا جتنی دوری ہوندی تے تو تبہو گندا ساتھی ہے
وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
تھوکو کچھ فائدہ نہیں دے سکتا اج دا اے شور مچاوڑا تے تساں جبکہ دنیا دے وچ ظلم کرندے رہے وے ہن تساں سارے عذاب دے وچ حصہ داری وے اے کیا تساں سناونا چاہندے وے ڈوریاں کو یا راہ دکھاونا چاہندے وے انجاں کو تے انہاں کو جڑے کھلی گمراہی دے وچ ہن
فَإِنَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون
بس اگر اساں گھن ونجو تھاکوں این فانی دنیا تو تاں وات وی اساں انہاں کولو بدلا گھنسوں یا دکھاؤں تھاکوں او عذاب جیندا اساں انہاں نال وعدہ کیتے بس اساں انہاں تے پوری طرح قدرت رکھن والے ہیں
فاستمسك بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وانه لذکر لک ولقومک وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون
تساں تکڑے تھی کہ نپی رہو این قرآن کو جڑا وحی کیتا گئے تھوڑے اتے یقیناً تساں سدھے راہ تے ہوئے یقیناً اے بہوں بزرگی آلائے تھوارے واسطے تے تھوڑی قوم واسطے تے اے اسلام کو منن والے تھوڑے کول پوچھ گچھ کیتی ویسی تساں پوچھو انہاں رسولاں کولوں جے کو اساں تھوڑے تو پہلے بھیجا اے کیا اساں بڑائن رحمان دے علاوہ بے خدا کہ انہاں دی عبادت کیتی ونجے